Laidoje kalbės daktarė Jūratė Micevičiūtė.
Sveiki, mėly klausytojai. Aš tikiuosi, jūs jau pasižiūrėjot prieš tai 6 ankstesnius filmukus apie dorybės, nes šiandien norėčiau kalbėti apie paskutinę, 7-ąją didžiausią dorybę, ir tai yra dosnioji meilė. Dosnioji meilė, pats tas pavadinimas, tai išvertus lotynų kalboje čia būtų tas karitas, kurį mes pažįstam, ir paprastai esame įpratę vadinti gailestingąją meilę. Bet vertimas nėra pakankamai tikslus ir dėl to galbūt dabar pavyks įtvirtinti tikslesnį dosnioji meilė. Kodėl? Kodėl dosnioji ir gailestingoji čia, reiškia, reiktų rinktis tą dosnioji? Matot, kampe yra toks kaip simbolis, tai yra pelikanas maitinantis savo jauniklius. Čia nuo Arnoto paimta 16 amžiaus Arnotas. Ir kaip tik tai pelikanas buvo Kristaus simbolis viduramžiais, dėl to, kad žmonės nelabai matydavo, kaip tie pelikanai jauniklius maitina, ten jie atryja žuvį, reiškia, ten jie jaunikliai tiesiai iš to snapo, reiškia, jam valgo tą žuvį. Ir jie manydavo, žmonės manydavo, kad jauniklius jis maitina savo krauju, reiškia, jeigu neturi kuo maitinti, persiplėšia krūtinį ir tada jaunikliai tiesiai tuo krauju minta. Ir čia atrodė toks labai geras Kristaus simbolis. Tai iš tiesų, o tas maitinimas krauju, tai nėra gailestis, gailėjimasis, tai yra būtent davimas, dosnioji, duodančioji meilė. Antras žodis, kuris mums labai jau dosnioji, gal truputį keistesnis buvo, žodis meilė mums atrodo labiau pažįstamas, nes mes tą žodį kaišiojam, kur reikia ir nereikia. Reiškia, mylėti meilė, tai jau čia viską galim juo pateisinti, viską privilioti, visus privilioti, viską juo gauti. Bet iš tiesų, kai kas sako, kad žodis meilė yra turbūt labiausiai nuvalkiotas mūsų žodyno žodis. Ir kaip sakė Šventa Teresė, sako, turbūt mes nežinome, ką reiškia mylėti. Tai pabandžius išversti, ką reiškia mylėti, tai čia būtų pagal Jozefą Pyperį, toliau čia dar aš jį taip gana daug cituosiu. Jisai sako, kad mylėti tai reiškia visu savimi tarti tam kitam, mylimąją, mylimajai, noriu, kad būtum, esi geras, gera, noriu, kad būtum. Kaip Dievas, sakydamas, noriu, kad būtum, sukūrė žmogų, taip ir mes irgi dalyvaujame šitam Dievo veiksme mylėdami. Bet čia užbėgau už akių, tai dabar apie viską po truputį. Šitą brozdėlį Jėzaus dosniosios širdies įdėjau dėl to, kad jis man labai vaikystę primenat, tuo metu visos močiutės savo maldaknygėse tokį aptrintą paveikslėlį turėdavo, ant sienos paprastai irgi būdavo. Dosnioji Jėzaus širdis. Čia tas pelikanas, vat matot, viršuje pelikanas, čia Jėzus davimas. Noriu, kad būtum, dosnioji meilė. Ir iš laiško korintiečiams, meilė yra visų dorybių didžiausia. Iš dieviškųjų dorybių jinai yra pirmoji. Ir čia, kaip sako Šventas Paulius, taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, šis trejetas. Bet didžiausias jame yra meilė. Ką noriu pasakyti? Kad meilė yra tas tikslas, į kurį galiausiai visos dorybės veda ir susiveda ir jame suranda savo tą aukščiausią išraišką. Kitas dalykas, kad būtent meilė pasilieka visada. Tikėjimas mus išstumia į kelią, viltis mus atveda iki durų, bet slengsti peržengia tik tai meilė. Nes nu, galite įsivaizduoti, kad kai susitiksime Dievą, tai mums jau nereikės tikėti, nes mes jį matysime, ir mums nereikės viltis, nes mes jį jau turėsime. Beliks tik tai mylėti, beliks tik tai džiaugtis pažadais. Dėl to meilė yra visų didžiausia, tai apie tą didžiausią dorybę nelengva kalbėti. Dabar čia iš Martinės citata, kai jis kalbėjo apie šventąją dvasę, atsisakyti visų kitų prisirišimų ir praktikuoti tikėjimą ir viltį yra pasiruošimas tam, kas yra atsidavimas šventai dvasiai. Tai yra pagrindas. Kalbu apie meilę. Šventoji dvasia yra begalinė ir asmeninė Dievo meilė. Kiek sieloje esama dosniosios meilės, tokiu mastu siela ir šventoji dvasia viena kita turi. Kad įvyktų susijungimas, turi būti panašumas. Dabar čia truputį primenant, kad dieviškosios tos dorybės, kol mes esam šiame pasaulyje, mums reikalingas visas trejetas, visos trys. Čia yra Novgorodo ikona, 16 amžiaus, šventoji Sofija, šventoji išmintis ir trys dorybės, čia jos vaizduojamos skirtingų spalvų drabužiais. Paprastai meilė būna raudona. Dieviškosios dorybės gydo tris bėdas. Dabar, jeigu mes pasikalbėsim su sociologais arba su psichologais, tai jie paminės tris visuomenės bėdas – nepasitikėjimas, baimės ir individualizmas. Tai dieviškosios dorybės yra vaistas nuo jų, toks radikalus išgydantis vaistas. Ne tas, kuris apgydo ir mes paskui turim vėl bėgti vaistinę daugiau nusipirkti ar ne, ir praturtinti farmacinės įmonės. Ne, čia yra tas išgydantis vaistas. Nepasitikėjimą kitais ir gaunama informacija, kai mes nepasitikime, galiausiai pradedam netikėti niekuo. Ir tada gyvenimas pasidaro labai nekoks. Baimės. Mes matom, kaip greitai vyksta permainos. Šiandien dar mes laisvai gyvenom, kitą dieną jau čia kaukės namuose, turim sėdėti apribojimai įvairiausi, čia lėktuvus skrendant tokios, reiškia tos permainos reikalavimai, nauji išradimai. Pavyzdžiui, dirbtinis intelektas mums kelia baimę, mes nežinom, iki ko mes prieisim. Mes dabar jau matom ekrane žmogų, kuris kalba ir mes nežinom, ar tai yra tikrai tas žmogus taip kalbėjo, kaip mes girdim ir matom, kad jis kalba, ar čia dirbtinio intelekto sukurtas filmukas. Ir mes jį matom kaip visiškai realų, mes net pažįstam skirtumo. Tai dabar vėlgi, jeigu mes norime įsitikinti, ar tikrai tas žmogus taip kalba, reikia prieiti prie jo pačiupinėti, ar čia tikrai tas gyvas žmogus, ir tada mes patikim. Tai va, tai dirbtinis intelektas mums jau dabar kuria tokį džiulės baimės, tokį foną. O kas bus dar, kai patobulės? Ir galiausiai individualizmas, kai mes slepiamės abejingume. Kai čia yra mano burbuliukas, aš čia pasidarau, kaip man patogu, kaip man gerai. Ir kartais netgi nesinori tų žinių laidų žiūrėti, kaip ten žmonės už mano to saugaus burbuliuko gyvena. Nes tiesiog širdį skauda matyti, kas daros ir tu nieko tarsi negali padaryti. Tokia bejėgystė labai jaučiasi. Tai va tas individualizmas yra mūsų tas slėpimasis ir mes vis labiau tą burbuliuką sulendam. Ir tada išgyvenam didžiulę vienatvę, didžiulį vienišumą. Tai va pamatinės žmogaus būties struktūros, tikėjimas, viltis ir meilė gydo šitas ligas. Kodėl čia sako filosofas Ispanų Orangurinas, kad jos yra pamatinės? Tikėjimas yra mums reikalingas, nes mūsų protas turi pasirinkti tikslus ir priemonės. Viltis atliepia mūsų poreikį projektuoti, matyti save ateityje. Tai yra vaizduotės funkcija. Kai mes panaudojam tai, ką jau žino, matėm, girdėjom, sugalvojom, kad mes įsivaizduotumėm, įvaizdintumėm ateitį, tai, ko mes vilėmės iš ateities, dėl ko mes apskritai žengėme žingsnį, dėl ko mes veikėme. Ir galiausiai meilė atspindi poreikį norėti. Noras kaip troškimas, ar ne, va, ta pamatinė mūsų energija. Gerinti save, tai yra valios funkcija. Tai būtent į valią ir nusileidžia meilė. Dabar kas yra meilė, va, kaip sakiau, tas labai labai nuvalkiotas žodis. Tai dabar visais atvejais ir pačiais aukščiausiais, ir pačiais žemiausiais, ir banaliausiais, ir netgi gerais ir blogais, mylėti reiškia patvirtinti. Mylėti ir mėgti dalyką ar asmenį, tai teikti, kad jis yra geras. Dabar tai daro valia. Kai įsitikina, kad siela to trokšta, valia teigia, pritaria ir noriai sutinka, kad tai yra gera. Čia būtų iš Piperio. Ir dabar va, čia bus tokia labai įdomi perskyra, nes jūs matot, va, jeigu pažiūrėsite tą pačioj tą paveiksliuką, nu tai čia mes matom tokią orgiją kaip reikiant, ar ne? Čia va, matom, kad ir tie faunai, ar čia kažkokie, reiškia taip, geidžia tų undinių, reiškia, čia daug kas daug ko nori, patvirtina, kad tai yra gera ir bando tai pasigriebti ir nusinešti, nes jeigu gera, tai mes norim griebti, neštis ir kad tai būtų tik tai mūsų, ar ne? Tai tam tikra prasme tai irgi yra mylėti, savininkiška meilė, kuri savinasi, irgi yra meilė. Kai motina nenori paleisti vaikų arba tėtis, tai irgi savinasi tuos vaikus, neleidžia, kad jie kaip paukšteliai iš tolis du išskristų. Kai du žmonės su tuoktiniai ar ne, arba įsimylėliai pavydžiai vienas kitą myli, tai irgi tiesiog neleidžia kitam žingsnio žengti, kad kitas ten nepažvelgtų į kažkaip ne taip, arba tas, reiškia, tas mylimasis kažkaip nepažvelgtų. Tai šia prasme meilė, o taip neutraliai paėmus kaip savoka, yra visų apetitų pamatas. Dabar ta žodis apetitai mums truputėlį keista, keistai skamb, bet apetitas, tai, jeigu taip galima sakyti, nu, kaip metafora, tai yra mūsų burna. Į ką mes išsižiojame, norėdami praryti, nes manome, kad tai mums kažkuo yra gerai. Ko mes godimės, apetitas, tai yra mūsų troškimas. Į ką mes, ko mes siekiame, į ką mes tiesiamės. Ir dabar čia, kaip pastebi Tomas Akvinietis, meilė dalyvauja kiekviename veiksme. Jeigu yra netvarkinga, tvarkinga meilė, pagal Dievo tvarką, pagal pasaulio tvarką, nes Dievas sukūrė pasaulį, Tai jame egzistuoja Dievo tvarka, tik mes kartais apgauname esam arba patys apsigaunam ir manom, kad tvarka yra kitokia. Ir tada gyvenam pagal neteisingą tvarką. Tvarkinga meilė dalyvauja kiekviename gerame poelgyje. O jeigu meilė yra netvarkinga, kiekvienoje įdoje. Kai mes godžiai norime maisto arba gėrimo, tai mes tada apsirymo įdą savyje maitiname. Kai mes godžiai trokštame, norime kito žmogaus ir jį griebėme, tai mes tada gašlumo įdoje dalyvaujame ir taip toliau. Matot, bet jeigu meilė yra tvarkinga, jinai mus skatina į gerą. Tai va čia šitie visi faunai ir undinės, jie irgi myli, jie nori, bet jie myli netvarkingai. Dabar kita meilės klaida, galbūt šitą mes kažkaip lengviau atpažįstam, ar ne, va tą tokį nu, paleistuvavimą tokį, mes jį atskiriam. Šiaip, nors čia irgi visokiausios dabar yra ten tos nuomonės, tuo klausimu ir žmonės sako, netrukdykit čia mums džiaugtis, nes čia suaugia žmonės, kaip mes norim, taip mes reiškia ir linksminamės. Bet yra kita klaida, kuri mums gal netgi gražiau atrodo. Ir tai yra romantikų klaida. Ir kadangi 19 amžius buvo tas didysis romantiškumo laikotarpis, ir mūsų literatūra, kurią mes ir mokyklose skaitom ir panašiai, yra didelė dalis būtent gimusi tuo laikotarpiu. Kokia yra romantikų klaida? Čia mes matom tą paveikslėlį, miniatiūrą iš 14 amžiaus rankraščio, kaip čia tauri dama uždeda čia, reiškia, šalma riterius čia ją taip pagarbiai žiūri, viskas labai gražu, nuostabu. Tai Tolkienas, rašytojas Tolkienas, turbūt jums girdėtas, žiedų valdovo autorius. Jo yra labai geri laiškai, aš tikiuosi, jie kada nors bus išversti lietuvių kalbą. Ir jis rašo savo sūnui Maiklui. Aš dabar nepamenu, ten turbūt ir buvo ar vestuvių proga ar panašiai. Sako, riterystės tradicija gali būti labai geras dalykas, nes skelbia ištikimybė yra gerai, savęs atsižadėjimą, dar geriau, tarnavimą, mandagumą, garbę ir drąsą. Bet silpnoji vieta be abejo yra tai, kad jos centras buvo ne dievas, o įsivaizduotos dievybės meilė ir dama. Meilė kaip tokia atitraukta neegzistuoja. Meilės nėra. Apskritai, myliu visą žmoniją, tokio dalyko nėra. Visada mylim kažką konkretaus, kažką konkretų. Dievas irgi yra konkretus. Dievas yra Jėzus Kristus, konkretus, žmogus, tikras žmogus. Tos įsivaizduotos dievybės, sako Tolkienas, atitraukia jaunuolio akis nuo tikrų moterų, tokių, kokios jos yra. Ne kažkokia ideali dama, va čia kaip manekenės, sako, kodėl vyrai taip myli manekenės. Nes jos tokios nu, nežemiškos būtybės atrodo, nevalgo, negeria, nemiega, visada idealiai susišukavusios, pasidažusios, sklendžia tiesiog žemės kojom neliesdamos, ar ne? Tai tokios jos nėra realios, jos galva tą idealą, tiesiog žmogus nori mylėti angelą, o angelų, tai nu kaip čia pasakius. Reiškia, bet moteris iš tiesų kokios yra nuo Tolkieno. Tai yra bendražygės išsigelbėjusios iš to paties nuskendusio laivo, o ne kelrodės žvaigždės. Ta, kuri eina šalia, tas, kurį tu myli, nėra tikslas kelio. Tai yra bendražygis, su kuriuo kartu tu tuo keliu eini. Tai yra išgyvenimo komanda. Tai yra išgyvenimo ekipa. Va, ir tada, reiškia, jaunuolis ima jas žiūrėti ciniškai. Dar įteigia romantikai perdėtą supratimą apie atseit tikrąją meilę, kaip iš išorės įsidegančią liepsną, nepaliaujamą egzaltaciją, nieko bendro neturinčią su amžiumi, vaikų gimdymu, kasdieniu gyvenimu ir visiškai nesusijusią su valia ir intencija. Aš nieko nedarau, tik tai degu, myliu. Ir čia yra romantikų klaida ir mes į ją įpuolam. Ir galbūt dėl to, vat vienas iš būdų kalbėti apie meilę, tai čia 1930 metais išėjo tokia labai įdomi knyga. Ander Nygren yra jos autorius, protestantų teologas. Agapė ir Erosas. Ir jisai juos prieš pastatė, kad reiškia Erosas, Erotas, tai čia tas būtų dievaitis, tai šitą paveiksliuką aš radau Salamankos universitete, nes ten, reiškia, kaip tik tai buvo studentai, kurie tuo metu, reiškia, kai buvo daryti šitie laiptai, jie buvo visi vyrukai, tai juos reikėjo perspėti, kad negalvotų apie ką nereikia, kad galvotų tik apie mokslą ir supančiotų įkalintų erotą, įkalintų aistrą, reiškia. Erotas yra negerai, o vat agapė, vat krikščioniškoji meilė yra gerai, nes jinai yra dosni. Čia vat įdėjau irgi tokią, matot, gražią skulptūrą. Autorių turbūt jau atpažinot, Boteras, kuris labai mėgo tokias labai rubuilės formas, labiau netgi Rubens, negu Rubensas, vadinasi Motinystė yra Oviedo mieste. Tai čia tiesiog toks priešpastatymas. Tai dabar Nygrenas manė, kad žmogiška meilė skiriasi nuo dieviškos, kad jos yra priešingos viena kitai. Nes žmogiška meilė ieško to, kas jau verta mylėti. Tu gražus, aš tave dėl to myliu. Tu geras, aš tave myliu. Tu jau geras, dėl to aš tave myliu. Aš galiu pasakyti, kodėl tave myliu. Vienas, du, trys, keturi, ar ne? Tai čia tos ir linos spalvos akys, ir plaukai, čia ir taip toliau, va čia kai išvardinam, ką mes mylim kitame žmoguje. Bet dabar dieviškoji meilė yra kitokia. Jinai padaro vertą mylėti, sukuria tą mylimą gerąjį, ar ne? Sukuria gėrį. Aš tave myliu, dėl to tu esi geras. Tu vertas meilės. Aš tave pirmą myliu ir tik tada atrandu, dėl ko tave verta mylėti. Bet pirmiausia yra meilė. Reiškia, jinai įkūrė. Dievas meilę kūrė. Ir sako Nygrenas, kad jos yra priešingos viena kitai. Kad dieviška meilė įsiliepsnotų, tai tuomet va, ta egoistiška meilė turi numirti. Ir žmogus yra tiesiog toks, kaip kanalas, ar ne, va tai dieviškai meiliai. Ir iš tiesų čia šiek tiek tiesos yra esama ir daug, nes yra sakoma, kad krikščionybė atnešė į pasaulį didžiulį naujumą. Vieno dalyko graikai neturėjo, kad ir kokie buvo protingi, bet jie ir negalėjo turėti. Šia prasme mes esam kaip augalai. Mes kaip augalai tiesiasi prie saulės, žmogus visada tiesiasi prie to, kas daugiau, geriau, dosniau, gražiau, kas mus pranoksta. Mes, kadangi patys norim būti geresni, tai yra įdėta mumyse, tai mes tiesiamės prie to, kas mus pranoksta, kas už mus daugiau. Ir tada mūsų meilė yra kylanti, erotas yra kylanti meilė, kai mes pakeliam galvą. Ir mes natūraliai mylim, nes tai yra daugiau, gražiau, geriau, mes to norim, kad tai būtų. Bet tiesiog kaip gravitacijos dėsnis, ar ne, va čia jeigu šitą, pamenat, Newtonas paleido obuolį, jisai nukrito, sunkio jėga. Tai tokia mūsų meilė yra, šia prasme, gal ne kaip obuolys, ne žemyn, jinai kyla į viršų, kaip liepsna, žvakės liepsna. Žvakė pavertė, o liepsna vis tiek pasisuka vis tiek į viršų, ar ne? Tai vat mūsų ta natūrali žmogiška meilė ir kaip ta liepsna, čia yra erotas. Dabar, kai atėjo Kristus, jisai parodė visai kitą dalyką, ar ne? Nes iki tol dievai tai buvo tie, kurie buvo didesni, gražesni už žmonės ir dėl to žmonės juos garbino. Nes dievai buvo didesni ir dievams net į galvą neteidavo mylėti žmonių. Ten gal ten nusileisdavo koks Zeusas, ten kokią gražią mergelę pamatęs. Bet tiesiog, kaip sakoma, patenkinti poreikį, tai nebuvo meilė. Apskritai tokio net žodžio nebuvo. Meilė nebuvo vertinama kaip tokia. Pas Aristotelį vienintelė meilė, kuri nusipelno kažkokio tai dorybės pavadinimo, yra draugystė. Visa kita tai čia maždaug kūno poreikiai. Reikia pasikasiai, giminė pratėsiai, viskas. Daugiau čia nieko ten nėra, ar ne? Vat draugystė, čia jau apie tai verta kalbėti. Bet vėlgi, tu džiaugiesi savo draugu, nes jis yra protingas, geras, gražus. Tada tu draugauji su juo. Bet ką padarė krikščionių dievas, jeigu taip galima pasakyti, ko nedarė graikų dievai? Jisai pasilenkė, ar ne? Dievas, kuris yra didis, didžiausias už visą, kas, ką tik galime netgi galvą imti, ar ne, netgi protų pagalvoti, pamastyti, jisai pasilenkė prie to, kas yra žemą, menką, prastą, purviną, ribotą, dulkių saują. Jisai pasilenkė prie dulkių saujos. Dar daugiau tą dulkių saują jis pats ir sukūrė. Tai yra besileidžianti, dosnioji meilė. Ir mylint dievišką meilę, mes irgi turėtumėm neieškoti tų, kurie yra gražūs, dideli, geri, bet pasilenkti prie tų, kurie yra mažesni už mus, kad juos pakeltume iki savo lygio, kad padarytume juos vertus mylėti. Dieviškoji meilė padaro vertą mylėti, kas iki tol nebuvo vertas mylėti. Čia yra skirtumas. Dievo meilės žmogui atkartojimas, dosnioji meilė. Tai dabar erotas tai visa, kas praturtina būtį, patenkina laimės troškimą, tai gyvenimo gėrybių gausa, tarp jų ir žmogiškasis artumas bei šiluma ir meilė Dievui. Šia prasme erotas yra radikaliai natūralus impulsas. Jis mums duotas kartu su kūrinio būtimi. Bet skirtingai negu gyvūnas, žmogus geba pakilti virš grinai vartotojiško santykio, čia pagal Tomą Akvinietį. Ir dabar šitoje vietoje katalikų samprata skiriasi nuo protestantiškos nigrenos sampratos, nes yra teigiama, kad žmogus pats iš savęs kažką prideda. Jis nėra vien tik tai neutralus kanalas Dievo meiliai. Dievas žmogui kaip kūriniui davė tam tikrą būtį, kad galėtų dalyvauti toje meilėje. Žmogus nėra tik tai kanalas, jisai dalyvauja tą meilę. Ir dabar čia vat irgi yra įdomus dalykas, kad žodis mylėti, čia pati kalba mums sufleruoja, kad jinai reikalauja galininko, mes turime kažką mylėti. Jinai tiesiog mūsų ta meilė, vat ką žmogus priduoda, vat tai meilės tam netgi ne jausmui, nesinori sakyti, meiliai. Tai yra būtent kito poreikis. Norėjimas būti su tuo kitu, susijungti su juo, susivienyti. Tik tada valia sujuda, ima verštis. Ir reiškia, be šito neįmanoma, kad kažką mylėčiau. Be to potraukio. Čia dabar tos iliustracijos, kur jūs matot, tai yra freskos, iliustruojančios kryžiaus Jono dvasinę giesmę. Tai jeigu tos dvasinės giesmės dar neskaitėte, lietuviškai dar tokio oficialaus vertimo nėra, prisiminkite giesmių giesmę. Tai va, čia citata iš giesmių giesmės. Savo guolį per naktis ieškojau to, kurį myli mano širdis. Ieškojau, bet jo neradau. Turiu keltis, išvaikščioti miestą, gatves ir aikštės, turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Galininkas, meilės galininkas, jisai patraukia, jisai išveda, jisai yra ta didžioji energija, kuri verčia mus judėti. Čia yra pamatų pamatas, iš tikrųjų, apie ką dabar kalbu, dėl to taip sunku apie meilę kalbėti, ar ne? Nu, pabandyčiau jums parodyti orą, kurio kvėpuoju, aš ir dabar jūs kvėpuojate. Tai čia yra tiek natūralu ir tiek gilu, kaip tas oras. Taip, tai dabar mylėti, kurti. Šitoj vietoje skiriasi katalikų ir protestantų samprata. Tai čia, kaip aiškina Piperis, visos meilės formos išreiškia norėjimo veiksmą. Esame problema. Esame įpratę apriboti norėjimą. Suprantame, kad reiškia norėjimas kažką padaryti. Bet dabar šalia to egzistuoja tas toks, kaip sako Piperis, teigiantis pritarimas tam, kas jau čia, kas jau yra. Reiškia mylėti, vat, būtent sakyti, kad noriu, kad būtų, nes tai yra gera, jau yra. Ne kažką daryti, išeiti, ieškoti, apeiti gatves, bet be jokios traukos į ateitį tiesiog išgyventi tą meilę, ar ne, būti joje, meilė kaip buvimas. Ir tai va čia jau mes truputėlį prisiliečiam prie tos dieviškosios meilės, kad kažkas atsiranda, ko anksčiau nebuvo atsiranda, dėl to, kad vat, aš ištariu tą tebūną, noriu, kad būtum gražus, noriu, kad būtum geras. Ir tu pradedi tapti geras ir gražus, bent jau man. Ir tokiu būdu vyksta didžioji revoliucija, ar ne? Revoliucija, kuri yra evoliucija, žengimas, gerėjimas. Ir čia vėlgi, čia perfrazuojant truputėlį pradžios knygą, tai Dievas užbėgdamas už akių visokiai žmogiškai meiliai, pats pirmas ištarė, noriu, kad būtum. Tai gera, tai labai gera, kad esi. Kai jisai pasakė, labai gera tai, ką sukūrė, tai čia vat yra tas myliu tai, ką sukūriau. Noriu, kad tai būtų. Čia yra dieviškasis, kuriamasis tebūna. Ir dabar iš tiesų, vat kaip sakiau, krikščionis, žmogus, čia katalikiškos teologijos samprata, kad žmogus yra pašauktas dalyvauti šitame kūrime. Reiškia, žodis meilė yra vienintelis apimantis visas būties rytis, dėl to taip sunku apie jį kalbėti. Ir jeigu kažko nesuprasit, tai viskas yra labai teisinga, nes ir aš nesuprantu, ir aš nežinau, ar kažkas apskritai pajėgtų suprasti šitą dalyką. Visas būties rytis, juslinius dalykus, nu čia mums truputį aiškiau, jausminius, nu čia irgi aišku, čia vat kai reiškia, širdžiai neįsakys ir taip toliau. Bet jau, kai prasideda dvasiniai ir antgamtiniai, tai tada jau reikia ir protą įsijungti, ir ypač tikėjimą. Patikėti tuo, ką mums Dievas apie save pasakė. Tai dabar trys žingsniai. Kai mylime, apie tai netgi nesusimastę, mes apie tai negalvojam, čia tarp kitko tas paveikslėlis, tai yra mergelės Marijos ir švento Juozapo sužadėtuvės, čia taip pavaizduota Burgoso kartūzų abatijos altoriuje. Kai mylime, atkartojame asmenį dieviškai kūrentį patvirtinimą, čia kaip sakiau. Tai yra gera. Noriu, kad būtum. ar ne? Vat šitame veiksme mergelė Marija sako Juozapui, noriu, kad būtum. Juozapas sako, jai, noriu, kad būtum. Ar ne? Čia vat tas. Bet net, mes net nepagalvojam apie tai. Mums daugiau vat tie jausminė, jūsulinė iškesni. Dabar šitą jausmą mes galime atlikti sąmoningai, jeigu patys mylime. Skatiname save mylėti. Ir dabar dar daugiau, peržengiai paprastą šios tiesos žinojimą, priimti ją realiai, valingai įsijungti į tą kūrintį į Dievo tebūną. Tai reiškia mylėti taip, kaip Dievas myli. Nu, nėra taip jau paprasta. Nu, bet, kaip sakoma, mes bandome ir mes stengiamės. Tai iš tiesų yra labai įdomu, vat, kai pasižiūri, kaip ta Dievo meilė realiai veikia, nes Dievas, kai ištarė savo tą pirmąjį myliu, tai ta žodis yra tebūna, pamenat, pradžios knygoje. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa, tebūna ir atsirado pasaulis. Čia mes matome altoriaus detalę, kaip Dievas kūrė pasaulį. Va čia viršutiniai altoriaus dalyje, čia keturi altoriaus paveikslėliai, matote kairėje. Dievas ištarė tebūna ir atsirado pasaulis. Kas yra įdomu? Tiksliau, svarbu. Kas yra svarbu, kad ta žodis Biblijoje nuskamba dar kartą ir jis yra labai ypatingas. Lygiai tą patį žodį ištarė mergelė Marija, kai reiškia, jei angelas Gabrielius atneša Dievo pasiūlymą. Jinai sako, tebūna man, kaip tu pasakėjai. Ir tada atsiranda naujoji kūrinyje, įvyksta įsikūnijimas, kūrinijos atnaujinimas, kūrinijos atgimimas, atkūrimas, tebūna, tebūna. Ir kaip nekeista, tai čia šį kartą pasaulį sukūrė, jeigu taip galima sakyti, bendra kūrėja tampa paprastas žmogus, mergelė Marija, jinai nebuvo deivė, taip, jinai turėjo malonę, buvo gavusi savo sūnaus dovaną, ar ne, ta nekalto prasidėjimo dogma, jeigu nežinote, kas tai yra, pasidomėkite, labai įdomu, ar nepakliūsite į tas pačias pinklės, į kurias daug kas pakliūna. Jinai, išbūdama žmogus, ištarė tą žodį ir dalyvavo atkuriant pasaulį mergelė Marija. Tai dabar, kur nebuvo nieko, arba tiksliau, nu, kur buvo niekas, atsirado kažkas. Ir mes net nepagalvojam, kad kai vyksta, pavyzdžiui, santokos sakramentas, ar ne, bažnyčio išliūba, vat, ima porą, tai tuo metu ne Dievas kažką kūrė, netgi ne kunigas tą sakramentą teikė, sako, laimina santuoką. Du žmonės vienas kitam duoda pažadą. Aš imu tave ir prisiekiu. Aš imu tave ir pažadu. Tai va tas aš imu tave, nes tu esi geras, gera. Aš noriu, kad būtum. Ir dabar kas tuo metu atsitinka? Ten, kur buvo, nu, aš nežinau, Petriukas ir Petrytė, atsiranda šeima. Atsiranda tai, ko iki tol nebuvo, visiškai naujas darinys. Čia tokia kaip sinergija įvyksta. Netgi įstatymas tai pripažįsta. Netgi įstatymas pripažįsta, kad kai Petriukas ir Petrytė bažnyčio ištarė vienas kitam, aš imu tave, atsiranda toks daiktas, kuris vadinasi šeima. Ir iš to visa krūva įstatymų, ten ir paveldėjimas, ir ten bendras turtas, ir taip toliau, ir taip toliau. Visa krūva dalykų, kurių nebuvo. Tai reiškia, du, tardami aš imu tave ir prisiekiu, sukuria naują tikrovę. Jie irgi dalyvauna Dievo kūrime. Tai va, trys tebūna. Matot, vienas iš kito tiesiog išplaukiantys. Ir čia jau savaime, kaip ir suprantamas mums dalykas, kad meilė visada dovana. Čia iš laiško romiečiams Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse. Šventosios dvasios, kuri mums duota, jau išlieta, jau duota. Kai tebe buvome nusidėjėliai, mes gavom tą dovaną. Dabar žmogaus problema priimti dovaną. Čia kaip sako vienas bičiulis, sako, nu taip, vat atneša tau paketą iš Amazon arba dar iš kur nors. Jeigu tu išpakuoji, tu tą išsiimi, kas ten viduje. Bet sako, gal tu pasidėsi ant lentynos neišpakavęs, tu turi, bet ir neturi. Tai sako, su ta meilė tai yra lygiai tas pats. Tu gali gauti dovaną, bet jeigu tu jos neišpakuoji, tai tu jos kaip ir neturi. Priimti dovaną. Ir čia dabar iš Liujiso, C.S. Liujiso, Narnijos kronikų autoriaus. Norime, kad mus mylėtų už mūsų protą, už mūsų grožį, už mūsų laisvumą, simpatiją, puikius talentus. Bet pirmasis mylėtojas, Dievas, mus myli nieko panašaus mumyse nematydamas. Jis myli mumyse nieką. Ir čia žmogiškai savigarbai labai sunku tą priimti, kad Dievas gali mumise mylėti nieką. Mes norim Dievui, va jau sakykim, tikim, vilėmės, ir tada mes norim Dievui atnešti kažką didelio padaryti, nu kažką tokio, kad Dievas sakytų, oho, nu tu vertas mano veilės. Bet va tas mylėti nieką, tai yra labai sunku, ar ne? Mums yra sunku. Žmogiškai. Priimti dovanumą, nes mes jaučiamės, nu kaip, nu mes norėtumėm, kad mus už kažką mylėtų, kad mes kažką vis dėl turim gražus, geri, ar ne? Va, bet dieviško meilė taip nedaro. Ir čia dabar jau būtų iš Martineso, kodėl Dievas myli mus tokius, kokie esame. Nes jo meilė nėra tokia, kaip mūsų vargšė ir beturtė. Mylimajame ieškanti to, ko mums patiems trūksta. Man trūksta šilumos, aš glaudžiuosi prie to kito žmogaus, ar ne? Man trūksta saugumo, aš bėgu ten pasiten išsiverkti ir panašiai, arba kad apgintų. Ne, sako Martinesas, Dievo meilė yra begalinės pilnatvės. Jis jau viską turi, jam iš tiesų tai mūsų visai nereikia. Nu, prisikūrė čia savo problemų, gyveno savo ramiai vargo, nematė žmogų sukūrė. Dievo meilė neieško nieko, tik tuštumos, kad ją užpildyto. Ieško vargšų esybių, kad padarytų laimingas. Ieško kančių, kad numaldytų, nes Dievas yra begalinis gėris ir beribis gailestingumas. Ir čia jau labai gražu man pasirodė. Kaip vandenynas ieško guolio, kur išlieti savo pilnybę, taip begalinis Dievas ieško mūsų menkumo ir bekraštybės, kad ją užpildytų. Ir kai tu gauni tokią dovaną, tai čia kaip sako Teresė, tu pradedi dėkoti ir iš dėkojimo gimsta meilė. Iš dėkojimo už tai, ką tu gavai. Ir dabar šitas paveikslėlis, tai čia yra iš bažnytinio meno muziejaus, va tas Kristaus žaizdų dosnumas, va kraujas, kuris subėga į taurę ir kurią gauname per mišes. Tai čia galite nueiti į bažnytinio meno muziejų pasižiūrėti Vilniuje. Dabar, ką daro dieviškoji meilė? Vėlgi, jeigu toks geras dalykas, nu, tai būtų smagu ją turėti, ar ne? Kasgi užtveria Dievui vartus? Kas užtveria Dievui vartus? Jam besiveržiančiam įeiti didesnė kliūtis yra žmogaus nusistatymas, o ne tai, koks jis yra. Jeigu žmogus, kad ir koks blogas būtų nusidėjėlis, ten sūnus paklydėlis, pražuvėlis, jeigu jis atveria Dievui duris, tas begalinis vandenynas jį užlies ir viską nušluos, ar ne? Visas tas kaltes užlies. Bet jeigu tik žmogus nusisuka, pasako, nenoriu, aš nesu toks vargšas ir man čia viso to nereikia ir panašiai, tai tuomet viskas. Durys uždarytos. Netgi galintis visą duoti Dievas negalės duoti žmogui, kuris nenori priimti.
Dosnioji meilė, noriu, kad būtum, kalbėjo daktarė Jūratė Micevičiūtė. Tai buvo pirmoji dalis.